Yiğit'le Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň penşembe güni. Şugunki programamyzda Daşowuzda lewapda mezbury paxta ýygymy dowam edýär. Ýurtda dilekçileriň barha köpellendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Eýranyň her ýyl ýakyn gündogurdaky Hizballah, Hamas we beýlik taraplar toparlaryna 1 milliard dollar möçberinde mali tiristlerini goýberýändigini aýdýar. Döwlet departamentiniň terrorçylyga garşy koordinatory Amerikanyň ilçisi Nathan Sales Eýranyň ýylda Hizballah üçin 700 million dollar mali tiristlerini harçlaýandygyny aýtdy. Gurrunga gidýän Livanyň harby topar Israil bilen çaknaşypdy. Şeýlede ol Siriýada dowam edýän 7 ýyllyk grazdançylyk urşunda prezident Basar al-Assady goldap gelýär. Sales Tehranyň mündenin başga Gaza zorlugyny gözükçülük edýän Palestinanyň Hamas ýaraglı toporuny we Palestinanyň beýlik terrorist toporlary diýip häsiýetlendiren ýaraglylaryna ýylda 100 million dollar goýberýändigini aýtdy. Amerikanyň resmisi beýlik mali teristlerinin anyk nire harçlanýandygy barada maglumat bermedi. Emma ol Eýranyň ýakyn gündogurdaky jeňçileri goldama üçin goýberýän pullarynyň 1 milliard dollary goýulýandygyny aýtdy.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
Eýran dünýäde terrorizmi goldaýan etasy döwletleriň biridir. Ol muny ensem ýyllaryň dowamında edip gelýär, şeýlede bu taýlap alan ýolundan sowuljagy meňzemeýär diýip Sales bellidi. Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň täze saýlanan lideri Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklary gurjakdygyna söz berdi. Mundan öň Kiýew we Günwatar bu sebitde gurunulan ses berilişikleri ýazgarypdylar. Russiýa Federasiýasyna tarap ugur dowam etdirler diýip Donetskdaky separatistleriň ýolbaşçysy Denis Pushilin saýlawlardan soň jemgyýetçiligiň öňünde eden ilkinji çykşynda aýtdy. Bu düňe bir medeniýada sosial integrasiýasy bilen çäklenmän, ol ykdysadyýeti hem gözüňinde tutýar diýip Pushilin bellidi. Ol sözüni dowam etdirip, biz eýýäm Ukrainasyz ýaşamagy öwrendik diýdi. Kiýew we onuň halkara goldawçylary 11-nji noýabrda Donetskde we Luganskda separatistleriň geçiren taýlawlarynyň sebitdäki konflikti besetmek tagallalaryna zarba urýandygyny duýdurupdylar. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte häzir üçin 10,300 töwereg adam helak boldy. Emma Moskwa taýlawlaryň 2014-nji ýylyň sentýabrynda baglaşylan Minsk laýlaşygynyň şertlerini bozmaýandygyny öňe sürdi. Türkiýe Sowetler döwri mesketin türklörünün Gürjistandan Merkezi Aziýa ekstraditsiýa edilmeginiň 74-nji ýyl döwümi münasibetli eden çykysynda olara goldaw bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Türkiýanyň daşary işleri ministrligi beýanat bilen çykys edip Ankaranyň mesketin türklörünün ýagdaýyny we reprataçiýa, ýagny öz dogduk mekanlaryna dolanma prosesini ýakyndan izarlaýandygyny bellidi. 1944-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Sowetler Ahiska türkleri diýilip hem bilinýän mesketin türklerinin 115 000 töweregini mallar üçin niýetlenen uluglaryda Gürjistandan ekstraditsiýa edipdi. Sowetler olary Türkiýe ygrarly bolmakda aýyplapdylar. Merkezi Aziýanyň çöllüklerine deportasiýa edilen wagty mesketin türklerinin 13 000 goly, esasan hem ýaşulular we çağlar ýolda helak bolupdylar. Gürji hökümeti 2007-nji ýylda mesketin türklerinin reportasiýasy baradaky kanuny kabul etdi. Olar özleriniň taryhy mekanlaryna dolanmakda dürli bürokratik böwütleri bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Dünýäde 600 000 töwereg mesketin türki bolup, olar esasan hem Azerbaýjanda, Gazagystanda, Gürjistanda, Russiýada, Türkiýede, Ukrainada, Özbekistanda we Amerikada ýaşaýarlar. Eýran bikanyň valyuta töwdasynda günäli tapylan 2 adamy jazalandyryp öldürdi. Döwlet telewizionasynyň maglumatyna görä, Tehranyň polisiýasynyň teňeleriň sultany diýip atlandyran Wahid Mazlumin we onuň şäherigi bolmakda guman edilen Muhammed Ismail Gasemi dardan atylypdyrlar. Olar yer ýüzünde paraxorlygy urnuşdurmakda we valyuta manipulasiýalarynda sentýabrda günäli tapylypdylar. Eýranyň hökümeti ýurtdaky ykdysady çökkünliginiň netijeleri bilen görüşmek urundaky tagallalarynyň çäginde maliýe düzgünçiliklerini öňüne almagy finansiýar. Awgustda ykdysady jinayetleri bilen meşgullanjak ýürütü suwutlar hem esaslandyrylypdy. Sondan bäri bu suwutlarda azyndan 7 ölüm jazasy kabul edildi.